medos, qui legere non dedicet, ludeae librum reddit, eamque rogat ut aliquid sibi legat. Quae continuo librum evoluit et legam tibi, inquit, medos, modo dixisti Christum etiam mortuis imparavisse ut surgerent et ambularent. Plura de eare audire cupio. Ludea. Audi igitur quod scriptum est de Iairo, principe quodam Iudaeorum, qui Iesum rogavit ut filiam suam mortuum suscitaret. Ecce princeps unus accesset, nomine Iairus, et adorabat eum dicens, filia mea modo mortua est, sed veni, impone manum tuam super illam, et vivet. Et sergens Iesus sequebator eum cum discipulis suis. Et veniens Iesus in domum principis, videns tibicines, et turbam tumultuantem, dicebat, discedite, non enim mortua est puella, sed dormit. Et deridiebant eum. Et iecta terba intravit et tenuit manum eius et dixit, puella surge, et surrexit puella, et exiit fama haec in universam terram illam. Medos, per Deos immortales! Si hoc verum est, princeps omnium Deorum est Deus tuus. Neque enim ullus Deus Romanus hominum mortalem ab inferi suscitare potest, ne Jupiter quidem tantam potestatem habet, et si illa Deus Maximus habetur. Ludea. Est ut dicis, nec solum Deus princeps, sed Deus unus, et solus est illa. Totus mundus in potestate Dei est, et caelum, et terra, et mare. Hic gubernator, qui sermonem eorum ex audivit, tanta, inquit, unius Dei potestas non est, nam tres Dei, Neptunus, Jupiter, Pluto, mundum universam ita inter se deviserunt. Ut Jupiter rex caeli essent, Rex Maris essent Neptunus, Pluto autem regnaret apud inferos, ubi animae mortuorum velut umbrae versare dicuntur. Medus. Num quis tam stultus est ut ista vera esse credat? Perge legere e libello tuo, Ludea? Ludea iterum librum evolvit, et ecce, inquit, quod narrator de Christo super mare ambulante. Navacula autem in medio mare jactabator fluctibus, erat enim ventus contrarius. Quarta autem vigilia noctis venit ad eos Iesus ambulans super mare. discipuli autem videntes eum super mare ambulantem turbati sunt, dicentes, phantasma est, et prae timore clamaverunt. Statim Iesus locutus est eis, dicens, constantes esto te. Ego sum, nolite timera. Respondens autem ei Petrus dixit, Domine, si tu es, iube me ad te venire super aquam. At ipsa ait, veni. Et discendens Petrus de navacula ambulabat super aquam, ut veniret ad Iesum. Videns, vero, ventum validum, timuit, et incipiens mergi clamavit dicens, Domine, salvum me fac! Et continuo Iesus extendens manum apprehendit eum, et ait illi, Quare dubitasti? Et ascendibus eis in navaculam cessavit ventus. Qui autem in navacula erant, venerunt et adoraverunt eum, dicentes, Vere, filius Dei es.